My dear brothers and sisters, I'm grateful to be with you on this.
Ndugu na dada wapendwa, nashukuru kuwa nanyi katika siku hii maalum. Tukielini historia kwa sababu tunao katika mahudhurio marais wa mission 173 wapya na wenzi wao. Wanatoka kutoka nchi 19 tofauti na wamepangiwa kuhudumu katika mataifa 50 kote ulimwenguni. Hii idadi kubwa ya marais wapya ni ishara muhimu kwamba na pia na wamishonari 70,000 ni muhimu kwamba Bwana anaharakisha kazi yake. Kazi ya umishonari inakuwa hai wakati tunaposikia hadithi za uongofu wa mtu. Ningependa kuanza ujumbe wangu leo kwa mazungumzo yaliyonaswa majuzi na dada Neil F. Marriott, aliyekubaliwa April iliyopita kama mshauri wa pili katika urais mkuu wa wasichana. Masomo mengi yanaweza kujifunzwa tunaposikiliza katika hadithi yake. Dada Marriott, mimi nimepata shapata nafasi ya mahusiano ya mapema na wewe na mume wako mpendwa David, lakini wengi washiriki wa kanisa hawajui vyema kama ninavyojua. Je, utayari kutuambia kidogo kuhusu kuongoka kwako katika kanisa?
Asante sana mzee Nelson. Nilipokuwa na umri wa miaka 22 nilihamia Boston, Massachusetts kikazi. Huko nilikutana na washiriki wawili wa kanisa na mmoja wao alisema, "Mimi ni Mormoni." Wenzi wangu wa chumba nami tulisema, "Mormoni ni nini?" Basi mmoja wao akasema, "Na mngependa tuwalete marafiki wawaambie kuhusu imani yetu?" Basi karibu juma moja baadaye walileta marafiki zao wawili na wakatuambia tukakutana na wamishonari. Na ninasema nilikuwa na maswali mengi mengi sana, lakini waliendelea kuja. Mwishowe walifikia mpango wa wokovu. Na bado ninakumbuka usiku huo vyema kabisa. Walisema, "Kabla ya kuja hapa, wewe uliishi katika ulimwengu wa kiroho na baba yako wa mbinguni. Wewe ni binti wa kiroho wake." Mzee Nelson, mimi ninatambua maneno haya. Yalikuwa yanafahamika kwangu. Nilikuwa sijawahi kuyasikia katika haya maisha, lakini nilijua nilishawahi kuyasikia mapema. Mwishowe wa mkutano huo, mmoja wao wa shiriki alisema, "Ningependa kuuliza swali moja la mwisho." Aliniangalia na kusema, "Neil, unahisi vipi kuhusu kitabu cha Mormoni?" Na maneno yaliyotoka mdomoni mwangu yalikuwa, "Nafikiri ni ya kweli." Nilishangaa kusikia maneno hayo yakielekea hewani. Na yeye bila kunirukia alisema, "Vema basi, kwa ufahamu huu utafanya nini?" Na nilimwahidi kwamba usiku huo nitaomba kwa uaminifu. Usiku huo nilipiga magoti chumbani mwangu na kusema tu, "Baba wa mbinguni, ikiwa hili ndilo kanisa la Mwokozi la pekee la kweli ulimwenguni, mimi nitabatizwa. Ninahitaji tu kujua ni ya kweli." Na mara moja sauti ikanijia kichwani au moyoni mwangu ikisema, "Ni kweli." Hivyo tu, na nikasimama na kusema, "Ni kweli." Kwa kushangazwa kabisa na hili jambo, jibu la ajabu. Kisha niliwapigia rais wa mishonani asubuhi nikasema, "Halo, ninahitaji kubatizwa."
Nafikiri alifurahi kusikia kutoka kwako. Je, una hisia zozote kuhusu wahenga wako?
Vema, ninashangaza umeniuliza hilo kwa sababu wito wangu wa kwanza katika kanisa ulikuwa umeongozwa sana. Askofu aliniita mimi na akaniuliza ikiwa ningekuwa mshiriki wa kamati ya nasaba. Niliwaandikia nyanya zangu wawili ambao wako karibu miaka 80. Baada ya wiki kadhaa, barua zilikuja na kisanduku ambacho kilikuwa na picha na majina nyuma yake na maandishi katika vijikaratasi vidogo. Kwa hivyo, nilikaa chini na nikaanza kutengeneza mabunda ya familia. Familia ya Dead, familia ya Hill, familia ya Ray, familia na Fieldings. Na nilipokuwa nikizichangua, ghafla nilitizama juu. Sikuona chochote, lakini chumba kilikuwa kimejaa. nilihisi kilikuwa kimejaa watu waliokuwa wana furaha. Na ningeweza kuhisi uwepo wao kwa jinsi fulani. Nafikiri katika miaka miwili au mitatu ya kwanza ya mshiriki, nilishughulika karibu majina 70. Nilipata karibu majina 70 kufanyiwa endowmenti hekaluni. Niliatuma kwa David, mume wangu. David ni mtu maalum sana. Yeye alikuwa ni mmoja wa wale washiriki wa kwanza ambaye alialika kanisani na tulioana miezi 13.
Alasiha ni marupu mazuri ya kuwa mshiriki missionari.
Ndiyo, mimi napendekeza.
Vema, wewe na David mna familia nzuri sana. Tuambie kuhusu familia yako.
Vema, sisi tuna watoto 11 na wakati tulioana tulitaka kuwa na familia, kuanzisha familia, na watoto walikuja tu. Wao walikuwa roho wateule.
Una ushauri wowote kwa kina dada zetu wazuri ambao wanajaribu kushughulika kama mke, mama na mtumishi mwaminifu wa Bwana, mfuasi wa Bwana?
Mema, nilipenda mikutano ya kanisa. Najua kwamba hii inaonekana sio ya kawaida, lakini moyo wangu ulikuwa nyumbani. Na kwa hiyo, kila wito uliokuja, nilitunza nyumba yangu kwanza. Mikutano fulani nilikosa kuhudhuria, lakini haikuwa miingilio katika maisha ya familia. Bila shaka ilinifunza kuwa mama bora.
Wewe ni mama bora kwa sababu umetia nanga katika injili.
Hiyo ni kweli.
Ni kweli kabisa. Tunashukuru sana kwa sababu ya kazi ya huduma yetu uliotoa.
Asante.
Asante dada Mary. Hadithi inatia moyo na ina maelekezo. Je, umeona ushirikiano kati ya washiriki na wamishonari? Je, atakapata mume? Je, unahisi jamaa, je, ndugu upande wa pili pia waliweza kumjali? Je, unahisi wema wa mwanamke ambaye anampenda mume na watoto wake? Ninapohisi furaha ambayo imekuja katika maisha yake na kwa vizazi vifuatavyo, ushuhuda wangu mwenyewe unaimarishwa na shauku yangu ya kushiriki injili huongezeka. Mara nyingi tunagawa kazi ya Bwana katika sehemu tunazofikiria hazihusiani, ikiwa ni kuhubiri injili kwa wale wasio washiriki, kuwahudumia waongofu wapya, kuwarudisha tena katika mahudhuria wale washiriki kikamilifu, kufundisha na kumaishia washiriki wanaohudhuria kikamilifu, au kufanya kazi ya historia na hekalu. Kazi haigawiki. Hizi si shughuli tofauti, ni sehemu ya kazi ya wokovu. Wale walio katika upande mwingine wa pazia wafurahia na kutoa sifa wakati uzao wao unakubali au unarudi kwenye injili, kwani wanajua kwamba uzao wao sasa unaweza kufanya maagizo muhimu ya hekalu kwa niaba yao, kuunganisha uzao ambao umeshapita. Hili ni somo dada Marriott alijifunza punde baada ya ubatizo. Mimi natumaini kwamba kila mshiriki wa kanisa ataweza kuwa na nafasi ya kupata upendo wa kuinua kutoka kwa wahenga. Ili kuonyesha jinsi Baba yetu wa mbinguni anatarajia sisi kupendana, nitawasisimulia hadithi ya mafumbo ya kichwa cha Baba wakati wa kulala. Baba mwenye kujali amekaa nyumbani jioni moja baada ya mke wake na watoto kwenda kulala. Yeye anahisi mvuto, msukumo kuangalia watoto. Yeye anatoa viatu vyake na kutembea pole pole hadi kwenye mlango wa chumba cha kulala. Katika mwanga uliofifia kutoka katika mlango uliofunguka, yeye anaona vichwa viwili vidogo kwenye mto na blanketi ikiwafunika watoto waliojikunja pamoja wakilala kwa utulivu. Anaposikiliza kupumua kwa utulivu, akili yake irudia matukio kutoka mapema katika siku. Anasikia kicheko chao anapocheza pamoja. Anawaona wakitabasamu walipokuwa katika pikiniki na vicheko vyao walipokuwa wanamlisha mbwa barafu. Subira na watoto inakuja rahisi zaidi wanapokuwa wamelala. Wanapolala, yeye anatafakari yale wanayohitaji na jinsi yeye anaweza kuwasaidia wao. Yeye anahisi furiko la upendo na wajibu mzito wa kuwalinda. Ananyemelea hadi chumba cha pili cha kulala pale watoto wakubwa anaona vitanda viwili na moyo unaruka mdundo wakati anapata kwa kitanda kimoja kitupu. Anageuka na kwenda kwenye chumba cha kusoma pale ambapo wakati mwingine amempata huyu binti aliyemkosa chumbani. Hapo anampata yeye kwenye kiti kimya anasoma kitabu. Nimeshindwa kulala, yeye alisema. Anavuta kiti karibu naye. Wanazungumza kuhusu siku yake ilivyokuwa, kuhusu marafiki, kuhusu malengo na ndoto zake. Baadaye yeye anarudi kitandani na baba anafanya mazungumzo moja kabla ya kuzima taa na kwenda kitandani kwake. Asubuhi yule baba anamsaidia mkewe mpendwa anapotayarisha kifungua kinywa. Anatengeneza sehemu kwa kila mtoto wao, hata yule mdogo ambaye anapenda kulala sana. Harufu tamu kutoka jikoni zinawaamsha watoto na kuja kukimbia mwendo wa kujiburura, lakini kimoja katika viti ni tupu. Baba anawauliza kusubiri na wakati anaenda kuamsha mtoto asiyekuwepo. Punde familia nzima kwa pamoja wanafurahia kifungua kinywa. Je, tunajifunza nini kutoka kwa hadithi ya mafumbo hii? Raisi baba alifuata msukumo wake kuangalia watoto wake. Yeye alitathmini uhusiano wake nao. Yeye alitafuta mtoto aliyekosekana. Matendo yake yote yalisukumwa na upendo. Yeye hakufanya kile alichofanya kwa sababu yeye alikuwa anasoma kitabu cha maelekezo. Hakuna mtu alimpatia orodha. Yeye alifuatia hisia za moyo wake. Hivyo ndivyo na kazi ya wamisionari. Wamisionari wenye ufanisi daima hutenda kutokana na upendo. Upendo ndio kilainishi na maisha ya kazi nzuri ya wamisionari. Baba katika hadithi ya mafumba alipenda kila mtoto. Hivyo ndivyo sisi pia tunafaa kutenda kutokana na upendo wa kuwasaidia wote, si tu kuwapendelea wachache. Fursa huja katika njia nyingi, na cha kuhuzunisha, baadhi yetu tunazipoteza hizo fursa. Onyesho kutoka katika familia yangu mwenyewe. Mababu wakuu wangu wote wa nane waliongoka wakiwa Ulaya. Wote walihamia hadi Marekani. Injili ilikuwa ndio kitu cha maana kwao. Hata hivyo, baadhi katika kizazi cha baadaye cha wazazi wangu waliondoka kutoka katika ushiriki kamili katika kanisa. Matokeo yake mimi nililelewa katika nyumba ambapo wazazi wangu hawakuhudhuria ibada za kanisa. Wakati wa miaka yangu ya utafiti wa upasuaji maalumu, mke wangu nami tuliishi mbali kutoka kwa wazazi wetu na watoto wetu katika sehemu nyingine za nchi. Kutokana na husu za kila mara na hata maangaiko juu ya maslahi ya milele ya wazazi wetu wapendwa, niliandika barua kutoka kwa moyo wangu kwa askofu wao. Nilimjua vyema na nilikuwa na matumaini mengi sana kwamba yeye ataweza kuwasaidia. Nilionyesha upendo wangu kwa wazazi wangu na kumuuliza askofu mwema kama angeweza kumwalika au kumuita mtu kuwafunza mama yangu na baba yangu wapendwa injili. Baadaye nilipokea majibu kutoka kwa askofu wao. Yeye aliandika jinsi alivyokuwa anasikitika kuwa hakuwa na mtu ambaye angeweza kumuita kuwafunza wazazi wangu. Majibu ya askofu yalivunja matumaini yangu. Yeye hakuwa na mtu wa kumsaidia. Sasa katika usiku na kati wetu, haya hayafai kutokea kamwe. Kamwe tena askofu hafai kuhisi kuwa mikono mitupu. Sasa maaskofu wana washiriki wa mabaraza yao ya kata, viongozi wa misheni wa kata na wa missionari tayari wako radhi na wanaweza kusaidia kukomboa wazazi, watoto wanaosihi. Miongo mingi baadaye wazazi wangu waliongoka kikweli katika Bwana, walifunganishwa katika hekalu na watoto wao walifunganishwa nao. Lakini sitasahau kamwe somo nilojifunza kutoka katika tukio hilo. Kweli Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, ambaye ameturuhusu kuhubiri injili kwa kila kiumbe, kamwe anaweza kuweka mpaka wa kutofautisha wale ambao kamwe hawajasikia injili na wale ambao walisikia wakati mmoja na kisha kusahau. Kwa kweli jibu ni la hapana. Kazi ya wokovu haimbagui yoyote. Wamisionari na washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho hutumwa kwenda na kufanya katika shamba la mizeituni la Bwana kwa wokovu wa nafsi za binadamu. Hii inajumuisha kazi ya mshiriki misionari katika kilele chake, pamoja na kuwaleta katika ushiriki kamili washiriki wasiohudhuria kikamilifu na matayarisho ya watoto wa Mungu kwa baraka zote za hekalu. Mungu anataka watoto wake wote kuhitimu kwake na kuwa na uzima wa milele. Kazi ya misionari katika ufalme wa Bwana ni juhudi za ukombozi. Rais mpendwa Thomas S. Monson amesema, ametufundisha kila mara kuhusu kusonga mbele na kukombewa. Yeye alisema, tunaweza kuwafikia wale wote ambao sisi tuna jukumu juu yao na kuwaleta kwenye meza ya Bwana, hapo kusherehekea neno lake na kufurahia uenzi wa roho yake. Katika kazi hii kuu, sisi tunapenda kuleta nafsi kwa Kristo kwa agano la kwanza, na sisi pia tunapenda kuleta nafsi tena kwenye maagano ya kwanza. Rais Joseph F. Smith alieleza hivi, kuokoa nafsi za wale ambao wamepoteka kutoka kazi zizi na zistahili na zinapendwa na uletwa shangwe nyingi mbinguni, jinsi tunavyookoa nafsi katika sehemu mbali za ulimwengu. Mwisho wa kunukuu. Katika kila kata, kuna watu wawili ambao huweza kazi ya umisionari. Wao ni askofu na viongozi wa misheni wa kata. Askofu anashikilia funguo za kuelekeza kazi hii. Kitabu cha maelekezo cha pili kinasema kwamba askofu na washauri wake wanapatia kipaumbele kazi ya mishiriki umisionari. Wafundisha mafundisho ya kazi ya umisionari kila mara. Wao wahimiza washiriki kufanya kazi pamoja na umisionari katika kutafuta, kufunza na kubatiza wachunguzi wa kanisa. Wao huweka mfano kwa kutafuta na kutayarisha watu na familia zao kwa ajili ya wamisionari kufundisha. Chini ya wito wenye mvuto wa askofu, kiongozi wa misheni wa kata huelekeza kazi ya umisionari, ambapo yeye huratibu, huendesha, hupanga, kutengeneza, husaidia, kushiriki katika kuhudhuria, kuongoza kazi ya misionari katika kata. Yeye huendesha mikutano ya utaratibu wa misionari pamoja na wamisionari na kuhakikisha kwamba wanaalikwa kuhudhuria na kushiriki katika mikutano ya baraza ya kata kama inavyofaa. Kiongozi wa misheni wa kata ni mwenzi hai wa wamisionari na huwasaidia wao kupata nafasi za kufunza, akiwashauri wao na kuwaratibu nyenzo zote za kata. Hii inaweza kujumuisha kutambua washiriki ambao wako tayari kwenda katika migao, kupata masomo ya funzo katika nyumba zao, kupatiana usafiri unaohitajika na kuwasaidia misionari wanapofunza watu wa jinsia tofauti. Kiongozi wa misheni wa kata ana nafasi ya juu. Ninyi viongozi wa misheni wa kata, tafadhali tazameni. Tunawauliza msimame imara katika hili jukumu jipya. Wajueni wa misionari wenu, kuweni marafiki wao wa dhati, fanyeni kazi pamoja nao, saidieni kujaza vitabu vyao vya miadi kwa miadi yenye maana, ili kwamba wasiwe na wakati wa kugonga milango wakitafuta watu wa kufunza. Kama mnavyoelekezwa na askofu, viongozi wa misheni wa kata na wamisionari wa muda, zingatieni juhudi zenu kwenye wale wasio kuhudhuria kikamilifu. Na washiriki wanaorudi katika ushiriki na familia zao, wanazingatia kwenye familia, washiriki wasioshiriki kikamilifu na familia zao na marafiki na jirani waliohamu na marafiki wa ushiriki wa kata na wengine ambao wanaweza kusikiliza uaminifu. Vitabu vinaelekeza, lakini hatuvituambii jinsi ya kufanya. Hakuna maandishi ya jinsi ya nini cha kusema wala nini cha kuleta furaha ya katika injili ya maisha yetu. Kutoka kwa hadithi yetu ya mafumbo tunajifunza kuwa hamna kitabu cha kumweleza mzazi atafanya nini ikiwa mtoto haonekani. Lakini ni mzazi gani ambaye atahairisha kumtafuta mtoto mpaka kitabu cha maelekezo kiandikwe? Viongozi wema, kama wazazi wema, huchukua hatua kwa sababu ya upendo. Wakati wanapotenda kwa upendo, Roho atawaelekeza wao na kuwasaidia wao kuelewa kwamba kila mtu huhitaji utunzaji wa kipekee ili kuwasaidia kupata shangwe ya maisha yuleishiwa katika maisha ya Bwana. Kiongozi wa misheni, yeye ni kiungo cha kati ya wamishonari, baraza la kata na washiriki wa kata. Yeye anaweza kufanya hivi kivipi? Anaweza vipi kuleta motisha kwa wakazi wa misionari, kwa kila mshiriki wa baraza la kata ili kutunza sehemu yake? Tutaonesha katika video hii jinsi viongozi wa misheni wa kata ya Edmonds Third katika kigingi cha Stillwater, Oklahoma alivyofanya. Yeye aliweza kubadilisha mwenendo wa misionari katika kata yake.
We were in the midst of one of the worst droughts.
Sisi tulikuwa katika miongoni mwa yale ukame ambao haujawahi kutokea miaka 50. Na hasa ilikuwa kali sana, vigingi vya maji vilikuwa na maji, kulikuwa kuna kazi inaendelea ya misionari. Na nilijua katika wodi yetu tulikuwa hatujakuwa na ubatizo katika miaka 3. Tulikuwa na wasiwasi kama rais nini kinachoendelea, na tuweza kushauriana, na tukatoa barua tukaomba tuweze kusali kwa ajili ya kazi ya misionari. Nao tulipokea barua hii na kigingi chote na vigingi vingine jirani tulifunga, na kazi ya misionari mara ikaanza kuongezeka. Milango ya gharika kwa njia fulani ilifunguka na kila mtu alikuwa akijihusisha. Mzee Boni wa wale 70 alikuja katika eneo hili na kutoa mafunzo ya misionari. Moja wapo ya matamshi ya kwanza ambayo alitoa alikuwa misionari wa muda wote katika kata yenu au katika tawi lenu wako hapo tayari kuwasaidia nyinyi katika kazi yenu. Ni kazi yetu kama washiriki wa kanisa kuwa hai katika kujishughulisha katika kazi na kualika marafiki zetu. Haiwezi kutendeka bila wamisionari wa muda au washiriki wakiwa wamejishughulisha nayo. Hilo ndio lengo letu, kuwawezesha hao viongozi wa misheni wa kata na baraza la kata kuwa wao ndio wanaosukuma kazi hiyo kazi, na wala si wamisionari wa muda. Kazi ya kiongozi misheni ni kukutana na askofu na pamoja na baraza la kata na kuweka mpango wa misheni wa kata, kisha kujaribu na kuendesha huu mpango ambao ni kuwasaidia washiriki katika kupata na kufanya urafiki na watu wa kwa wamisionari kufundisha. Kitu kimoja ninachojaribu kufanya pamoja na msaidizi wa kiongozi wa misheni na wamisionari ni kujaribu kutimiza kikamilifu kalenda ya wamisionari. Kwa sababu juhudi zote za wamisionari imesonga mbele katika miaka iliyopita, tulitoka kwa wastani wa kufunza masomo mawili matatu manne pamoja na washiriki wakiwepo kila wiki hadi 10 hadi 12. Miezi michache iliyopita tulikuwa na wastani wa 14 hadi 16, na sasa lengo letu ni masomo 20 kufunzwa kila wiki pamoja na wanachama. Ninapokaa na kutazama mabadiliko haya katika kata yetu na katika kijiji chetu, ni rahisi sana kuona mambo mawili muhimu ambayo yanaongoza juhudi za wamisionari: kupanuka na washiriki wakijihusisha katika shughuli za wamisionari, na kisha kutoka kwa mwaliko kuhudhuria kanisa au kukutana na wamisionari. Kwa hivyo mimi ninasaidia familia yangu na kila familia nyingine katika kupata nafasi za kushiriki injili na watu wengine.
Mimi ni Trish Gavin, huyu ni Mark Gavin.
Tulibatizwa mnamo Januari 24, 2013. Ilikuwa ni hadithi kamilifu kazi ya mshiriki misionari. Tulikuwa na familia moja ambayo ilifanya kwa rafiki nao alijulishwa, na kwa familia nyingine watoto wao walikutana watoto wengine katika.
Ninaamini Bwana aliweka washiriki wengi katika maisha yetu kwa madhumuni maalum.
Na hiyo ilipeleka kwenye mazungumzo ya dhati na wamishonari na walianza kuhudhuria kanisa.
Niliona jinsi injili inafanya kazi katika maisha yao na jinsi walivyo na nuru.
Ni muhimu kwa washiriki wetu kupata kujua wamishonari wetu na wamishonari wetu kujuana na washiriki wetu. Lakini hata cha muhimu zaidi ni pamoja kwa washiriki wetu kujuana na wachunguzi wetu na kuanzisha urafiki na wao. Inakuwa rahisi unapojifunza na kutana watu kama hao kwa sababu unaweza kuhisi uhuru kuuliza, unaweza kuhisi uhuru kugundua na kujifunza kitu fulani ambacho hujui. Hamna hukumu.
Kwangu nilihisi sana kama Joseph Smith nilipokwenda kutoka kanisa baada ya kanisa, haikuonekana kamwe kama kuna kitu chochote kikubwa zaidi. Hii inalingana. Inalingana na familia yangu, inalingana na maisha yangu.
Ukame huu au kipindi cha mdororo wa kazi ya umishonari katika eneo hili kweli kilikuwa kimeisha na kinaendelea kupata kasi kwa hadi siku. Na sioni kufifia wakati wote karibuni. Hii ni kazi kuu katika siku za mwisho. Hii ndio sababu situko hapa kukusanya Israeli. Na kwangu mimi na kwa washiriki wote wa kanisa ni jukumu lenye kushiriki injili na watu wengi tuwezayo.
We're grateful to President Kenneth.
Tunashukuru kwa President Bowman.
Wonderful ward mission leader.
Na ward missionary.
The missionaries worked together.
Na kwamba walifanya kazi pamoja.
With single purpose and unity.
Kukiwa na dhumuni moja na ono lilounganika, walijua mahitaji ya roho na ya muda ya wale wanaowapenda. Ndio matunzo halisi na kazi ya baraza la kata hutendeka nje ya mikutano yao katika uwepo watu wanawafunza. Katika hadithi ya mafumbo unaweza kufikiria kwa baba aliwakilisha askofu wa kata au kiongozi wa misheni au mtu yeyote yule ambaye ni mwanachama wa kanisa. Kwa upendo kila mmoja anaweza kutenda kama mchungaji mwema angetenda, kupanga na kukomboa, na kila mmoja anaweza kufa ya hivyo kwa maombi, kwa kufanya hivyo kwa maombi, kwa maongozo kutoka kwa baba yetu, kwa mwongozo mtakatifu. Kila kiongozi wa kundi la usaidizi waweza kutoa jukumu. Kila mmoja ataweza kuhisi kwamba zizi letu litaonekana kwa kamili mpaka tulipoanza kutengeneza meza kwa kila mmoja anayestahili kuwapo hapo, si tu kwa wale wanaokuja. Kila mshiriki atataka kuwatafuta wale ambao si washiriki wa kanisa bado au wale wanaohitaji usaidizi katika kupata tena furaha ya injili. Watatenda kwa wakiitiwa motisha na upendo. Wakati tunapomfuata Yesu Kristo tunatenda kama vile yeye anavyotenda na kupenda kama vile yeye anavyopenda. Kazi yake itatimia, nafsi moja kwa nyingine. Juhudi zetu zinafanywa kutokana na upendo kwa jirani, kwa baba yetu wa mbinguni ambaye sisi tu watoto wake. Ndio Mungu ni baba yetu wa mbinguni. Yesu Kristo, hili ni kanisa lake. Sisi tu watumishi wake. Mimi nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.